Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Finska uputio pismo zvaničnicima BiH i entiteta da će razmotriti alternativne mjere kojima će biti obezbeđen popis državne imovine ukoliko to ne uradi radna grupa.
OHR izgubio nepristrasnu ulogu u rješavanju pitanja državne imovine, izjavio premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci pukovnika Avde Palića, vlada Republike Srpske i nevladine organizacije oštro osudili zloupotrebe u institutu za traženje nestalih lica BiH.
Sutra isplata julske penzije u Republici Srpskoj.
Većina radnika Banja Lučke Boske prihvatila najnoviju ponudu Delta Zekstre.
Rusija tvrdi da Sjedinjene države i dalje snabdijevaju Gruziju oružjem.
Otvoren 49. sabor trubača u Guči.
Vrijeme promjenjivo oblačno s kišom i grmljavinom.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Ko koči popis državne imovine u BiH, dok se Srbi, Bošnjaci i Hrvati u komisiji ne mogu dogovoriti ni oko osnovne stvari šta zapravo treba raspodijeliti, visoki predstavnik najavljuje da će sam sačiniti tehnički popis imovine u BiH. Valentin Incko je uručio pismo predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Nikoli Špiriću, entitetskim premijerima Miloradu Dodiku i Mustafi Mujazinoviću, ministru pravde BiH Bariši Čolaku, ministru financija i trezora Draganu Vrankiću, pravobraniocu BiH Dragici Miletić i gradonačelniku Brčkog distrikta Draganu Pajiću, u kojem poručuje da će razmotriti alternativne mjere kojima će biti obezbijeđen popis državne imovine ukoliko radna grupa uskoro ne preduzme konkretne korake i obavi objektivan popis imovine, uključujući prikupljanje svih potrebne dokumentacije. Ni nakon 19 sjednica Komisije za raspodjelu imovine i 4 mjeseca rada radne grupe za popis stvari se nisu pokrenule sa početne tačke. Opširnije Boris Brezo.
I ponovo priča koja se može desiti samo u Bosni i Hercegovini. Komisija za raspodjelu državne imovine ne zna koju imovinu treba raspodijeliti. Dok u Republici Srpskoj smatraju da bi to trebalo da bude imovina od 2005. godine, na koju je zabranu stavio OHR, u Federaciji BiH traže da se snima stanje zaključno sa 31.12.1991. godine. I tu dolazi do spora. Nikola Kovačević, član komisije iz Republike Srpske.
Samo dio imovine koja je po sukcesiji pripala Bosni i Hercegovini je po zabranu raspolaganja. Visoki predstavnik je nametnuo, dakle, 3 zakona i taj zakon su privremenog karaktera i kaže ta imovina ne može biti predmet raspolaganja dok se ne podijeli.
I radna grupa koja već 4 mjeseca pokušava da potpiše imovinu koja treba da se raspodijeli, također je u pat poziciji. Član iz Srpske Dragan Spasujević.
Ako vam neko da zadatak, a niste, nije vam jasno šta treba da uradite, kako to možete uraditi?
Zato se postavlja logično pitanje, zašto se ove komisije uopšte sastaju ako ne mogu da se dogovore u vezi sa osnovnim postulatima. Očekuju, kažu u komisiji, da i Savjet ministara BiH preuzme svoje obaveze. U suprotnom, iz OHR-a najavljuju da će sačiniti tehnički popis imovine. Onda još jedno pitanje. Kako visoki predstavnik zna o kojoj imovini riječ, a oni koji sjede u komisiji ne znaju? I Zvonimir Kutleša, predsjednik komisije, priznaje da ovaj posao ide u nedogled.
Ovakav način na koji rade sada, ako nastavi tako, da stvarno nema smisla ni da rade. Međutim, ja smatram da OHR može dati poticaj toj komisiji da im kaže na koji način i po kojoj metodologiji i što je to državna imovina.
Savjet da što prije riješe pitanje državne imovine. Valentin Incko je upakovao u pismo koje je poslao premijerima. Milorad Dodik ponavlja da je OHR odavno izgubio nepristrasnu ulogu u ovom slučaju.
Mi tumačimo da je zakon jače snage nego što je bilo kakva odluka izvršnog organa i da treba primijeniti popis nad imovinom koja se tretira u zakonu koji je nametno u PDŽ-u. Očigledno da jedna grupa OHR želi da iskomplikuje situaciju i znatno se približava stavama koji bošnjački politički predstavnici imaju.
Raspodjela državne imovine ponovo se vraća u fokus političke javnosti i to nakon pisanja federalne štampe da OHR razmatra mogućnost alternativnih mjera za popis imovine. Nadležna radna grupa još tapka u mjestu. Dogovora nema. Doduše, za ovaj posao članovi radne grupe nisu plaćeni.
Još jedna potvrda zloupotrebe u Institutu za traženje nestalih lica BiH nakon što je laboratorija za DNK analizu Međunarodne komisije za traženje nestalih lica dostavila izvještaj koji potvrđuje da su u masovnoj grobnici Gajevi 2001. godine ekshumirani posmrtni ostaci pukovnika nekadašnje armije BiH i ratnog komandanta Žepe Avde Palića. Osim nevladinih organizacija i političara, oglasila se i vlada Republike Srpske, koja je oštro osudila višegodišnje pritiske kojima je Srpska bila izložena jer nije mogla da pronađe Palićeve posmrtne ostatke. I ovim pitanjem danas se bavio Boris Brezo.
Klupko se polako odmotava i u Institutu za nestala lica BiH, na čiji se rad žale organizacije iz Republike Srpske. Vlada Srpske uzaludno je činila napor da ispoštuje odluku Doma za ljudska prava BiH i podnosila pritiske OHR-a, iako su skeletni ostaci Avde Palića bili dostupni Federalnoj komisiji za nestala lica još prije 7 godina, navodi se u saopštenju Vlade Republike Srpske, premijer Srpske Milorad Dodik.
Ja ne mogu da isključim mogućnost da su oni znali čiji je to posmrtni ostaci i da se sve čuvalo i nije se dali podaci sam zato da bi se nastavio pritisak na Republiku Srpsku.
Vlada Srpske još prije 3 godine formirala je Komisiju za istraživanje sudbine pukovnika Palića. Nakon DNK analize, Vlada Srpske, navodi se u saopštenju, očekuje izvinjenje OHR-a i drugih institucija koje su vršile pritisak na Srpsku. Oštro reagovanje i Saveza logoraša, čiji predsjednik Branislav Dukić traži ostavke Milana Bogdanića, člana Instituta iz Srpske, i Amora Mašovića. Oni su odgovorni za ovakve propuste, kaže Dukić.
Postoji sličnih slučajeva da se sprečava identifikacija srpskih žrtava, što pokazuje da još uvijek taj institut na čelu sa Amorom Mašovićem ne radi svoj posao, nego vrši opstrukciju, kao što je upravo i slučaj sa identifikacijom Bošnjaka za Srebrenicu i ostala mjesta, dok Srbi još uvijek negdje trunu u zemlji i ne znaju njihove porodice za njihova tijela.
Prozvani Milan Bogdanić, zahtjev za njegovu ostavku smatra još jednim dokazom da se u rad instituta upleću nekompetentni ljudi. I predsjednik organizacije porodica poginulih i nestalih, Nedeljko Mitrović, podsjeća da su zloupotrebe bošnjačkih članova instituta opšte poznata stvar, naročito njihova metodologija da nakon ekshumacije više ostataka utvrde da je riječ o više leševa, a ne samo jednog, ističe Mitrović.
Oni su samo tražili što masovni broj ekshumacija i uvećavanju broja, a da nisu pravovremeno vršili obdukciju i identifikaciju.
Pukovnik Avdo Palić, zarobljen 27. jula 1995. godine, tokom pregovora sa srpskom vojskom o evakuaciji civilnog stanovništva Žepe, i od tada je njegova sudbina nepoznata.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio danas financijsku odštetu od Haškog tribunala jer, kako tvrdi, bio otet za vrijeme pritvora u Srbiji.
Vlasti Srbije netačno su objavile da je on uhapšen 21. jula 2008. Izveli su ga pred sudiju 22. jula. Međutim, on je uhapšen 18. jula, navodi se u dokumentu podnesenom tribunalu. U tekstu se navodi da se od sudskog vijeća traži da utvrdi da je tokom hapšenja bilo prekršeno Karadžićevo pravo na slobodu, da bude informisan o razlozima hapšenja i da bude izveden pravovremeno pred sudiju. Karadžić je od sudskog vijeća zatražio da naredi isplatu odgovarajuće financijske nadoknade u slučaju njegovog oslobađanja ili smanjenje kazne u slučaju da bude osuđen.
Centrala Interpola u Lyonu još nije objavila međunarodnu crvenu potjernicu za Karijem Kamelom bin Alijem, zvanim Abu Hamza, potvrđeno iz Kancelarije za saradnju sa Interpolom BiH.
Iz ove kancelarije navodi da ova vrsta potjernica obavezuje sve zemlje članice Interpola da hitno uhapse traženog, dodavši da postoji mogućnost da se bin Ali nalazi van granica zemlje, te da će javnost o objavi potjernice biti blagovremeno obaviještena. Potjernica za bin Alijem raspisana je na osnovu zahtjeva Federalne uprave policije, a Interpol BiH je naznačio da je ovo lice ekstremno opasno za civile i pripadnike organa reda. Hrvatska i Srbija su neposredno nakon saznanja o bjegstvu bin Alija za njim raspisala i međunarodne potjernice.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske predložilo je određivanje pritvora za 5 od 10 lica uhapšeni u akciji Gradina 2, saopšteno je danas iz ovog tužilaštva. Riječ je o Radetu Zečeviću, Marinku Radanoviću, Vladi Kanjeriću, Ranku Mikiću i Dušanu Lukiću, koji će biti predati na daljnji postupak posebnom odjeljenju za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banjalučkog okružnog suda.
Sva lica uhapšena su zbog postojanja sumnje da su izvršila krivično djelo organizovanog kriminala, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. U akciji Gradina 2 zapljeno je oko 6 kg heroina i manjak količina marihuane kao i naoružanje, municija i minsko-eksplozivna sredstva.
Bezbednosna situacija u opštini Trebinje u proteklih 6 mjeseci je zadovoljavajuća. Ukupan broj krivičnih djela na području koje operativno pokriva Centar javne bezbjednosti manje je za oko 3% u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Ocijenjeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Trebinju. Iz Trebinja se javlja Vesna Rutan.
Ukupna rasvjetljenost krivičnih djela na nivou Centra javne bezbjednosti je 65%, što je povećanje za 24%, a rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom počiniocu veća je za 77% u odnosu na posmatrani period 2008. godine, rekao je na preskonferenciji Slado Ninković, načelnik sektora kriminalističke policije, dodavši.
Ono što bih istakao pozitivnim u radu sektora kriminalističke policije, to je povećanje broja djela iz prirodnog kriminaliteta. Procenat je 140% u odnosu na prethodnu godinu. To su u najvećem dijelu bila djela koruptivne prirode i na osnovu kojih je suspendovano 8 ovlaštenih službenih lica Centra javne bezbjednosti Trebinje. Zatim ističem rad Odsjeka za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.
Krađa putničkih motornih vozila manje je za 32%, a procenat riješenosti krivičnih djela iz oblasti razbojništava iznosi 80%. Ovi rezultati ostvareni su u uslovima kada je broj krivičnih djela napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti porastao za 400% u odnosu na prvih 6 mjeseci 2008. rekao je Ninković. U istom periodu na području centra dogodilo se 220 saobraćajnih nezgoda, od čega 171 sa materijalnom štetom i 49 sa nastradalim licima, što je manje za 5,77%. Generalno, stanje u oblasti saobraćaja i javnog reda i mira ocijenjeno je zadovoljavajućim.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Sutra počinje isplata julskih penzija za korisnike Fonda PIO Republike Srpske. Za isplatu penzija obezbjeđeno je oko 72 miliona maraka, a penzije su na istom nivou kao i prethodni mjesec. Saopšteno je na konferenciji za novinare Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske, koja je danas održana u Bijeljini. Informiše Vesna Jevtić.
Prosječna penzija za juli iznosi 320 maraka, najniža 160, a najviša 1500. Fond PIO Republike Srpske julsku penziju isplatit će za 215.738 korisnika, odnosno za 1055 penzionera više nego u prošlom mjesecu. Prema riječima direktora Fonda PIO Zorana Mastila, za razliku od penzionih fondova u okruženju, Fond PIO Republike Srpske nema poteškoća sa prikupljanjem izvornih prihoda, a samo u prošlom mjesecu od doprinosa je prikupljeno oko 56 miliona maraka.
Mi imamo ambiciju da do kraja godine ostvarimo zacrtani plan po osnovu doprinosa od 666 miliona konvertibilnih maraka. Republika Srpska za obezbeđena prava daje negdje oko 20%. Što dovoljno govori da Fond PIO Republike Srpske u ovom trenutku potpuno stabilna institucija i lakše podnosi krizu od svih zemalja u regionu i da nemamo velikih problema, ali kod nas je stanje ozbiljno, ali nije alarmantno i nemamo rizika koji ukazuju da bi se moglo desiti nešto nepredviđeno.
Mastilo je rekao da u ovom fondu namjeravaju da do kraja godine redovno isplaćuju penzije u zakonskom roku do 10. u mjesecu za prethodni mjesec i da neće biti povećanja, ali ni smanjenja penzija. On je najavio da će u sudskom sporu koji se vodi između Fonda PIO Republike Srpske i Federalnog zavoda PIO MIO, od koga se traži da preuzme korisnike koji su pravo na penziju ostvarili na teritoriji Federacije BiH, ovih dana biti podnesena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Mislimo da više politika neće moći da utječe na pravosuđe kao što je to do sada bilo po našoj ocjeni. Mislimo da će Ustavni sud cijeniti pravo i pravne činjenice i da će uzeti u obzir i pojedinačnu presudu po ovom slučaju gospodina Karanovića i da će krajnji ishod ove naše apelacije biti pozitivan, odnosno u korist Fonda PIO Republike Srpske.
U Fondu PIO kažu da će, ukoliko i krajnja pravna instanca u Bosni i Hercegovini bude ignorisala njihove opravdane zahtjeve, ovaj spor biti nastavljen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Oko 80% radnika robne kuće Boska prihvatilo je jutros najnoviju ponudu konzorcijuma Delta Zextra o isplati dugovanja, iako smatraju da su na ovaj način prevareni. Zaposleni tvrde da nije ispoštovan ugovor o privatizaciji, a pojedini kažu da nisu zadovoljni ni radom sindikalnog odbora. Nataša Cvjetić.
Predstavnici konzorcijuma Delta Zextra obećali su radnicima isplatu 100% dugovanja za 2006. i 2007. godinu, 80% potraživanja za 2008. i 2009. kao i povezivanje radnog staža. Većina zaposlenih u Boski nije zadovoljna ovakvim ishodom situacije, ali kažu da nemaju drugog izbora nego da pristanu na uslove većinskog vlasnika.
Nema šta, pritjerani u zid, to što se mora, mora se i...
Nisam zadovoljna sa isplatom, ugovor jest prekršen. Oni su bili u stvari duži nas držati 3 godine.
Mi smo ostali na ničem. Mislim da nije 99% radnika zadovoljno.
Mali broj onih koji nisu prihvatili ponudu Zextre tvrde da im niko nije pokazao kupoprodajni ugovor, pa ni sindikat. Neću prodati svoje radno mjesto na ovaj način, kaže radnica Ljiljana Gajić.
No neću, zato što je ovo prevara od vlade. Potpisujem sebi tehnološki višak. Nemam plate, nemam penzije, na cesti sam. Sa malo para koje ću potrošiti za par mjeseci.
Novi vlasnici imaju pravo da proglase tehnološki višak, objašnjava predsjednik sindikata Boske Branka Gostić i uvjerava da je kolektivni ugovor ispoštovan.
Do sada je većina prihvatila, oni pojedinci koji to neće imaju svoje pravo zakonsko da to ganjaju sudom.
I predsjednik granskog sindikata Goran Savanović slaže se da je ovo bolje rješenje za radnike nego da sudskim putem traže izmirenje obaveza.
U ovom momentu kad Delta pismeno obavještava da će napraviti pauzu od minimalno godinu dana jer ide u renoviranje robne kuće, mislim da je ovo bolje rješenje za sve radnike.
Radnici Boske bit će na godišnjem odmoru sve dok se ne utvrdi datum prestanka radnog odnosa. Kako je obećano, dugovanja bi trebalo da im budu isplaćena najkasnije do polovine septembra.
Predsjednik sindikata trgovine i turizma Republike Srpske Goran Savanović tvrdi da se nazire rješenje problema 280 radnika novinsko-štamparskog preduzeća Oslobođenja koji se oko mjesec dana nalaze u generalnom štrajku širom Republike Srpske.
Savanović kaže da je jutros razgovarao sa direktorom Oslobođenja Zdravkom Golubovićem i da bi u toku današnjeg dana trebalo da bude isplaćen drugi dio razlika plata za prošlu godinu od prodaje jednog objekta preduzeća u Priduru. On je istakao da postoji nagovještaj poslodavca da bi za nekoliko dana mogla opet početi prodaja štampe kao osnovnog artikla u kioscima Oslobođenja u Republici Srpskoj.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrirović razgovarao je danas s rukovodstvom preduzeća Pošta Srpske i najavio pomoć vlade Republike Srpske ovom preduzeću koje ima poteškoće sa nerentabilnim radnim jedinicama. Aleksandar Javorac.
Ministar Čubrilović je rekao da će se založiti da u budžetu Republike Srpske bude ugrađena stavka za pokrivanje rashoda nerentabilnih poštanskih jedinica. Fizički obim posla u poštama Srpske povećan je za 10% na godišnjem nivou, a samo takvim pristupom u rješavanju problema ovo preduzeće može prevazići probleme, ističe Čubrilović.
Mi nastojimo da Pošte Srpske održe svoj suverenitet i da budu pravni subjekt i partner udruženju, svjetskom udruženju pošta i mislimo da ćemo na tom putu da istrajemo.
Direktor Pošta Srpske Jasminka Krivokuća istakla je da je Zakon o poštama Republike Srpske upućen u Narodnu skupštinu Republike Srpske, a Zakon o poštanskim uslugama BiH nalazi se u proceduri u parlamentu BiH.
Neke stvari preko kojih mi ne možemo preći, to je jedinstvena poštanska mreža. Mislimo da smo mi javni poštanski operator u okviru Republike Srpske koji imamo svoju poštansku mrežu. BiH pošte također su javni poštanski operator koji pokrivaju Federaciju Bosne i Hercegovine i Hrvatske pošte Mostar koji pokrivaju svoj dio teritorija, tako da o jedinstvenoj poštanskoj mreži mislim da ne treba govoriti.
U poslovanju Pošta Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine sredstva koja nedostaju između prihoda i rashoda su oko 3 miliona maraka, a ranije je ta razlika iznosila 11 miliona maraka, zaključila je Krivokuća.
Nevrijeme je praćeno jakim olujnim vjetrom koje je sinoć zahvatilo područje opštine Laktaši. Najviše štete pričinilo je mjestima Mahovljani, Kobatovci i Petoševci. Uništeni su poljoprivredni usjevi, na udaru vjetra bili su i stambeni objekti. Zbog nevremena pojedini dijelovi opštine nekoliko časova bili su i bez električne energije. Tanja Blagojević.
Nevrijeme je nezapamćeno na ovim prostorima, kažu mještani. Za pola sata grad je uništio sav trud poljoprivrednika. Ratko Malešević iz Mahovljana kaže da mu je uništen sav prinos. Sada umjesto da ubire plodove od usjeva ističe nema ništa.
Mauna nema ništa. Mogao sam 4 tone ubrat maune ondje do kraja da je to bilo kako treba.
Sada je sve uništeno?
Uništeno, vidi se, nema ništa. To ne mora se povratiti nikako.
Jak vjetar kolonije išu pobio na stavo drveće u ovim selima, a desetak kuća ostalo je bez krova. U strahu da će preko noći pasti nova kiša ili naići novo nevrime, Slaviša Stojaković kao i njegove komšije uzeo je alat i crep u ruke i popravio krov.
Pa nevrime je trebalo nekih 20 minuta, vjetar je bio prejak, voda je ulazila kroz prozore, ulazila je ljudima u hodnike, čak su polupali koji polupani su i prozori.
Opština Laktaši formirala je komisiju za procjenu štete, čiji konačni rezultati se mogu očekivati tek za nekoliko dana.
Evo ovdje smo na terenu, mi smo jutros izašli i gdje smo kod nekih proizvođača došli da vidimo šta je u stvari bilo juče. I možemo konstatovati da je ljudi koji se bave povrtarskom proizvodnjom da imaju 100% štetu na usjevima. Tako da ćemo mi evo u narednim danima vršiti popis i procjenu šteta koje ćemo proslijediti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i poljoprivrede Republike Srpske.
Protivgradni sistem Srpske je zastareli sovjetski sistem čija efikasnost je oko 60%, pa u resornom odjeljenju kažu da nije bilo moguće zaštititi ova područja od gradonosnih oblaka.
Idemo u region i svijet. Sa Kosova i Metohije za vrijeme i nakon sukoba najmanje 400 lica prebačeno u Albaniju gdje im se gubi svaki trag. Podaci su u kojima raspolaže Human Rights Watch, organizacija koja se bavi slučajem trgovine ljudskim organima na tom području. Ova organizacija traži od vlasti na Kosmetu u Albaniji kao i od najvažnijih međunarodnih institucija da pomognu u rasvjetljavanju sudbine tih lica.
Specijalni izvjestilac Savjeta Evrope Dick Marty umjesto najavljene posjete Prištini danas je otputovao prvo u Tiranu gdje će se sastati sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Albanije i državnim javnim tužiocem, prenose prištinski mediji. Marty bi sutra trebalo da posjeti Prištinu gdje bi mu predstavnici vladine komisije za nestala lica trebalo da saopšte da se još 1907 lica nalazi na spisku nestalih. Očekuje se da će se razgovori odnositi na intenziviranje istrage o trgovini ljudskim organima.
Povodom obilježavanja 14. godišnjice operacije Oluja, hrvatski predsjednik Stjepan Mesić oštro je osudio sve ratne zločine počinjene u proteklom ratu. On je naglasio da je operacija značila povratak dijela teritorije, kako je istakao, koju su držali pobunjeni Srbi pod hrvatsku upravu. Prilog Marka Roknića.
Prije 14 godina hrvatska je vojska pokrenula Oluju i protjerala 250.000 Srba sa prostora bivše Republike Srpske Krajine, a oko 2.000 je skončalo u masovnim grobnicama, čime je okončano etničko čišćenje Srba iz Hrvatske. Taj zločin u Hrvatskoj se slavi kao najveći praznik, Dan pobjede, i svake godine 5. augusta u Kninu se okupi državni vrh kako bi na taj simboličan način istakli značaj te, kako je nazivaju, najveće hrvatske pobjede. Održan je taj ritual i danas po 14. put. Predsjednici države, sabora i vlade, Stjepan Mesić, Luka Bebić i Jadranka Kosor, sa svim ministrima i ostalom svitom, okupili su se na cjelodnevnom sjelu u Kninu. Naravno, niko od njih ni danas nije izrazio ni kurtozno žaljenje nad egzodusom gotovo 400.000 Srba koji su od 1991. do zaključno sa Olujom 1995. protjerani iz Hrvatske. Umjesto toga oni se natječu u osudi onih koji su se usudili egzodus nazvati egzodusom, a zločin zločinom, ponavljajući stupidnu tezu da se hrvatskom narodu ponovo nameće kompleks kolektivne krivice. I danas je hrvatski državni vrh pokazao da još nije spreman suočiti se sa zlom i pozvati na odgovornost počinioce zločina.
Sjedinjene Američke Države nastavljaju da snabdijevaju Gruziju oružjem i Rusija će biti primoran da reaguje na odgovarajući način, izjavio je danas zamjenik šefa ruske diplomatije Grigorij Karasin.
On je dodao da Moskva jasno vidi da se Gruzija ponovo naoružava kao prošle godine uoči rata zbog odcjepljenog regiona Južno Osetije, ali i više od toga. Karasin je priznao da u ovom trenutku nema dokaza da se u bliskoj budućnosti sprema bilo kakva akcija.
Novi generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen danas je nenajavljeno doputovao u Kabul da bi procijenio napore koje alijansa ulaže u borbu protiv talibanskih pobunjenika.
Generalni sekretar NATO obećao je da neće dozvoliti da Afganistan ponovo postane utočište međunarodnog terorizma. Alijansina misija u Afganistanu predstavlja najveći ratni angažman NATO-a u istoriji ovog saveza.
Najveća smotra izvornog narodnog stvaralaštva u Srbiji je 49. sabor trubača, danas je svečano otvoren u Guči. Uz zvuke saborske himne sa Ovčara i Kablara i pucnjevu prangija sa okolnim brda, zastavu na jarbol podigao je jedini živi učesnik prvog sabora održanog 1961. godine, Dragan Jovanović. Iz Guče dopisnik Bete Živko Perišić.
Sabor je otvorio ministar za infrastrukturu u vladi Srbije Milutin Mrkonjić, koji je rekao da je Guča, pored sportista, najveći srpski brend. Sa današnjeg otvaranja sabora upućen je zvaničan poziv predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Baracku Obami i Dmitriju Medvedevu, kao i predsjedniku vlade Rusije Vladimiru Putinu, da iduće godine na jubilarnom saboru budu gosti. Predsjednik ovogodišnjeg saborskog odbora Slobodan Jolović izrazio je očekivanje da će jubilarni sabor iduće godine otvoriti predsjednik Srbije Boris Tadić.
Večeras će biti odigrano 10. revanš utakmica 3. kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. U sportskoj rubrici još o razigravanju košarkaške reprezentacije za nastup na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Prilog Dalibora Dafinčeva.
Fudbaleri Beogradskog Partizana dočekaće večeras od 20 časova i 45 minuta ekipu Apoela iz Nikozije u revanš meču 3. kola kvalifikacija za ligu šampiona. Prvi susret je kiparski šampion riješio u svoju korist rezultatom 2:0, tako da je Partizanu potrebna pobjeda od 3 gola razlike da bi se plasirao u sljedeće kolo. Trener beogradskog tima Slaviša Jokanović istakao je da će od svojih igrača tražiti ofanzivu od prvog minuta.
Mi smo svesni te cele situacije i idemo u utakmicu čiste glave, spremni da uđemo u rizike koji su nam potrebni posle ovog rezultata sa verom da možemo da se domognemo do 4. kruga.
Večeras će biti odigrano još 9 revanš susjeta 3. kola kvalifikacija, a izdvajamo parove Dinamo Moskva Celtic i Maribor Civih, u kojima će domaći sastavi braniti minimalnu prednost iz prvih mečeva. Pobjednici će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će poraženi timovi nastupiti u razigravanju za Ligu Evrope. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sastaće se večeras u gostima sa timom Portugala u okviru 1. kola dodatnih kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Poljskoj. Susret u gradu Varzim počinje u 21 čas i 30 minuta. U ovoj grupi se nalazi još selekcija Belgije, a u drugoj grupi su Italija, Francuska i Finska. Pobjednici takmičenja u grupama će odmjeriti snage u finalu, a bolji tim će izboriti pravo nastupa na evropskom šampionatu koji će biti odigran u septembru.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u Republici Srpskoj pretežno do potpuno oblačno s kišom ponegdje. U 14 časova najsvježe Čemerno 13 stepeni, Han Pjesak 16, Gacko i Sokolac 17, Drinić i Rudo 18, Bijeljina, Višegrad, Novigrad, Srebrenica i Foča u 14 časova 20 stepeni Celzijusa, Mrkonjić grad i Srbac 21, Banja Luka, Bileća, Prijedor, Ribnik i Šipovo 22, Gradiška i Petrovo 24, Derventa i Trebinje 25 i u 14 časova najtoplije Doboj 26 stepeni Celzijusa. Do kraja dana zadržat će se oblačno vrijeme sa kišom povremeno. I sutra u Republici Srpskoj pretežno to potpuno oblačno i svježije, mjestimično sa kišom. Više padavina očekuje se na sjeverozapadu prije podne, a jači pljuskovi poslije podne na sjeveru. U Semberi na istoku uz grmljevinu moguće su i lokalne nepogode. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna do 30 stepeni Celzijusa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Finska uputio pismo zvaničnicima BiH i entiteta da će razmotriti alternativne mjere kojima će biti obezbeđen popis državne imovine ukoliko to ne uradi radna grupa.
OHR izgubio nepristrasnu ulogu u rješavanju pitanja državne imovine, izjavio premijer Srpske Milorad Dodik.
Pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci pukovnika Avde Palića, vlada Republike Srpske i nevladine organizacije oštro sudili zloupotrebe u Institutu za traženje nestalih lica BiH.
Sutra isplata julske penzije u Republici Srpskoj.
Većina radnika Banjalučke Boske prihvatila najnoviju ponudu Delta Zextre.
Rusija tvrdi da Sjedinjene Države dalje snabdijevaju Gruziju oružjem.
Otvoren 49. sabor trubača u Guči.
Bilo je ovo sve u centralnoj informativnoj emisiji Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Igor Marić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.